саламатсызбы угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө. Табиятты коргоонун көйгөйлөрү, глобалдык климаттын өзгөрүшү биздин жашообузга кандай таасир этип жатканы тууралуу Жерене подкастында кеп кылабыз. Ушундай баяныбыз бар, биз менен чогуу болуңуз угарман. Азыр жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз конволну ото комбинат ачык акционерлик коому 1,777,000,000 сомго сатылганы белгилүү болду. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, ишкананы сатуу боюнча аукцион 30-майда жарыяланып, баштапкы баасы 1,767,000,000 сом деп бааланган. Бишкек шаарынын Шабдан Баатыр көчөсү 126 дарегинде жайгашкан 3 административдик имарат, көмөк чордон, бомбадан башкалык кылуучу жай жана башка имараттар быйыл 12-июлда июнда сатылган. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттик Кыргыз конволну ото комбинатын кайсы компания алганын ачык жарыялаган жок. Кыймылсыз мүлк боюнча бирдиктүү маалыматтык реестрде аталган даректе Тарим Трейд аттуу компания жайгашканы көрсөтүлгөн. 31 октябрда клуб жана журналист Болот Темиров Бишкектеги Мадина базары жөнүндө биргелешкен иликтөө чыгарышкан. Иликтөөчүлөр өз материалдарында Кримтөөр Камчы Көлбаев 2023-жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын операциясында өлтүрүлгөндөн кийин ага байланыштуу кармалган ишкер Турсунтай Салимовдун Мадина базары жана анын жанындагы 32 гектардай жер президенттин жакын адамдарына катталган компанияларга өтүп кеткенин белгилешкен. Иликтөөдө Майдана базары 2024-жылдын август айында Кыргызстандын бажы тармагындагы коррупциялык иштер боюнча журналисттик иликтөөлөрдө аталган кытайлык уйгур тектүү бизнесмен Хабибулла Абдукадырдын уулунун Тарим Трейд ишканасына өткөнү айтылат. Президент администрациясынын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков клуб басылмасынын журналист Болот Темировдун иликтөөлөрүн каралоо деп баалаган. Улуттук коопсуздук комитети 2023-жылы Кыргыз конволну ото комбинаты ачык акционердик коомун 4,1 гектар жери менен мамлекетке алынганын, мүлк убагында жеке менчикке мыйзамсыз өтүп кеткенин билдирген болчу. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2024-жылдын 3-кварталында ички дүңөнүн 8,4% өскөнүн кумтөрдө эске албаганда 9,7% болгонун билдирди. Бул тууралуу үкмөт башчысы 4 ноябрда адамдык капитал жана туруктуу өнүгүү улуттук өнүктүрүү форумунда сүйлөгөн сөзүндө айтты.
Кумтөрдү айтып атканыбыз, мурун жалаң кумтөргө көз каранды болчубуз. Азыр кумтөрдү жок эле биздин экономикабыз туруктуу өнүгүп атканын көрүп атабыз.
Быйыл 9 айда кумтөр алтын кенин казган кумтөр голд компания ишканасы салык жана башка төлөмдөр менен мамлекеттик бюджетке 10,037,000,000 сом төккөн. Бул убакыт аралыгында кумтөрдөн 7,960 кг алтын казылганы, бул белгиленген пландан 81 кг көп экени кабарланган. Кумтөр голд компания жабык акционердик коому 2023-жылы кумтөр кенинен 14 тонна алтын өндүрүүнү планында коюп, соңунда 13,567 кг алтын алган. Мамлекеттик салык жана башка төлөмдөрүн түрүндө 17,241,071,000 сом которгон. Эл аралык кабарларга токтолсок, Германиянын тышкы иштер министри Анна-Лена Бербок бүгүн 4 ноябрда Украинанын борбор калаасы Киевке кезектеги иш сапары менен барды. Согуш башталгандан бери Киевди колдоп келе жаткан Бербок ушуну менен Украинага 8-жолу барышы. Цитата: Германия дүйнө жүзүндөгү көптөгөн өнөктөштөр менен бирге Украина тарапта бекем турат. Украиналыктар адилет, тынчтыкка карай өз жолунда бизге канчалык муктаж болсо, аларды ошончолук колдойбуз, деди Киевке поезд менен барган немис министри. Буга чейин Бербок Украинага 21 майда коопсуздук чараларынан улам алдын ала жарыяланбаган сапар менен барган. Германиянын башкы дипломаты Орусиянын чабуулдары күчөгөн шартта Украинага эл аралык колдоо, абадан коргонуу системалары жагынан жардам өтө маанилүү экенин белгилеген. Казакстанда кылмыштуу топтун лидери атыккан кишинин камакка алынышы 16 жаштагы баланын өлүмү менен аяктаган окуяга байланыштуу болушу ыктымал экенин 4 ноябрда азаттыктын казак кызматы жазды. Алматы облусунун Талгар облусунда Хутор деп аталган кылмыштуу уюшма топтун лидери деп аталып жүргөн жергиликтүү тургун Хасан Касымбаев 3 жыл мурдагы кылмышка шектүү деп кармалып 2 ноябрда камакка алынды. Касымбаев кармалганын Алматы облустук полициясынын департаменти тастыктап, ал 2020-жылдын июнундагы адамдын эне соолугуна оор залалга келтирүү жана адам жана аны уурдоо кылмышына шектелип жатканын кабарлады. 4 октябрда Талгарда Шерзот Болот ата энеси ижарага алып иштеп жаткан дүкөндүн жанында өлтүрүлгөн. Полиция кылмышка 10 кишишектелип, дагы 2 күбө катары каралып жатканын маалымдаган, бирок аты жөнү жарыяланган эмес. Арасында мурда соттолгон, ар кандай кылмыш үчүн ээн баштык үчүн жоопко тартылгандар бар экенин кабарлаган. Акын Алыкул Осмоновтун Бишкектеги үй музейи оңдоп түзүүдөн кийин 4 ноябрда ачылды. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги маалымдады. Имаратты оңдоого Түрк маданият жана мурасы фонду көмөктөшкөн. Учурда үй музейде 2000 ашык экспонат, анын арасында акындын кол жазмалары жана колдонмо буюм тайымдары коюлган. Алыкул Осмонов жашап өткөн үй музейи акыры жолу 2000-чи жылдары оңдолгон. Андан бери ал оңдоло турганы бир нече жолу айтылып, ишке ашкан эмес. Бишкектеги Сокулук көчөсү 10-чу дарегинде жайгашкан үйдү акын 1945-чи жылы сатып алган. 1950-чи жылы сөөгүш үйдөн чыккан. 2001-чи жылы шаардын менчигине өткөрүлүп, үй музейи уюштурулган. Ал жерде акындын кол жазмалары, китептери, сүрөттөрү, буюмдары сакталып турат.
Рахмат Токтосун. Күн ичинде болгон урунтуу окуялар менен кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырды. Башка да кабарларды сайтыбызга кирип көрө аласыз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, Азаттык үналгысы деген биздин тиркемени көчүрүп алсаңыз болот. Анда улам улам биз жаңылыктарды, баяндарды жаңыртып чыгарып турабыз. Урматтуу каарман, Жер Эне подкастына кезек келди. Азаттыктын бул берүүсүндө жашыл табиятты коргоонун көйгөйлөрүнө, глобалдык климаттын өзгөрүшү биздин жашообузга кандай таасир этип жатканына көңүл бурабыз. Гүлайым Ашакеевани тыңдасак, аны менен катар кесиптешим Элиза Кененбаева да алып барат программаны.
Жер Эне.
Жер Эне.
Урматтуу сизди Жер Эне подкастын угууга чакырабыз. Бул чыгарылышта мөңгүлөрдүн экосистемасы тууралуу баарлашалы деп турабыз. Ал үчүн Борбор Азиядагы Жерди Изилдөө институтунун илимий кызматкери, Кыргызстандагы мөңгүлөрдү кыдырып иликтеген гляциолог Мухаммад Эсенамановду чакырдык. Азаттыктын студиясында болсо мен Элиза Кененбаева, кесиптешим Гүлайым Ашакеева менен отурабыз.
Рахмат Элиза. Мухаммед мырза, сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Азаттыктын Жер Эне подкастына конок болуп, ушул өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүүгө убакыт тапкандыгыңыз үчүн албетте чоң рахмат. Бүгүнкү биздин подкастка бир кызыктуу жагдай түрткү болду. Жакында эле Европанын Альп тоолорунда мөңгүлөргө байланыштуу бир кызыктуу окуя болгонун билдик. Швейцария менен Италия мамлекеттик чек арасын кайра аныктоого аргасы болуп жатыптыр. Ушул маалда ага Европанын борборундагы эки өлкөнүн чек арасы Альп тоолорундагы мөңгүлөр менен аныкталчу. Чек араны кайра аныктоо албетте татаал жана узакка созулган сүйлөшүүлөр экенин баарыбыз жакшы эле билебиз. Анткени чек аралар кайра аныкталганда ушул Европанын борборундагы кубаттуу деген эки өлкөгө тең аймактык гана эмес, бир экономикалык кызыкчылыктарына дагы таасирин тийгизе турган маселелер жаралат экен.
Мухаммад мырза, сиз өзүңүз ошол мөңгүлөр болгонсуз э?
Ооба, саламатсыздарбы? Азыр жолу биз ошол Борбор Азиядагы жерлерди изилдөө институтунда иштейбиз, эмгектенебиз жана бизде ошол Борбор Азия андагы Европа өлкөлөрүндөгү жана дүйнө жүзү боюнча атайын изилдөөчү окумуштуулар келип бири бирибиз менен обмен опыт же болбосо тажрыйба алмашабыз. Андан тышкары дагы саякат, бул жалгыз эле Кыргызстанда эмес, ошо Европа өлкөлөрүндө тоолордо мөңгүлөрдө кандай болуп атат, ошол боюнча дагы бизди алып барып тааныштырып көрсөтүп келишет.
Сиз Мухаммед мырза, сиз кайсы институтта кандай илимий изилдөө жүргүздүңүз? Швейцарияда кайсы университетте болдуңуз?
Мен Швейцария мамлекетинин Фрибург университетинде scholarship программасы аркылуу 5 айга окууга барып келген, тажрыйба алмашуу боюнча. Анда мен жалгыз эле ошол университеттин ичинде эмес, башка Швейцариядагы университеттер менен дагы илимий изилдөө институттары менен дагы таанышкам. Албетте бул өлкө бай өлкө, илимге көңүл бурган өлкө, илим посттору да көп өлкө.
Ошондуктан биздин Борбор Азиянын ичинде Кыргызстандагы сиздей болгон глициолог адистер менен Кыргызстандагы Борбор Азиядагы ушу мөңгүлөр менен мөңгүлөргө алардын кызыгуусу жөндөрүнөн эмес болсо керек. Биз жогорудагы теманы улансак, мисалы үчүн дүйнөлүк географияны карасак, мындай мамлекеттик чек аралары мөңгүлөр, тоо кыркалары өткөн аймактар бир топ. Мисалы ошол эле Швейцария менен Италиядан башка Франция менен Италиянын мамлекеттик чек арасы дагы Монблан сыяктуу мөңгү аркылуу өтөт. Непал менен Кытай, Пакистан менен Индия, Россия менен Грузиянын ортосундагы мамлекеттик чек аралар ак кар, көк муз каптаган тоолор, тоо кыркалары аркылуу аныкталарын билебиз. Ошондой эле бул уникалдуу көрүнүш Борбор Азияда дагы бар. Мисалы, Мухаммед, сиз айта аласызбы Борбор Азия мамлекеттеринин чек аралары, кайсы тоо кыркалары анын ичинде кайсы мөңгүлөр менен аныкталат?
Европаныкына кичине токтоло кетсем, Европа өлкөлөрү албетте тоо туризми аябай жогорку деңгээлде өнүккөн. Ошондуктан тоо туризми өнүккөндүктөн буларда чек ара тактоосу дагы ошол тоо мөңгүлөрүндөгү жана лыжа тебүүчү аймактарда бири бири менен чырмалышып калган. Ошондуктан буларга чек ара тактоо азыркы учурда эң актуалдуу маселелердин бири болуп эсептелет.
Ооба, Швейцариянын аймагынын 60% тоолор ээлеп турган өлкө. Илимпоздор былтыр эле бул мөңгүлөрдүн 4% ээрип жок болгонун белгилешкен. Соңку жылдары Альп тоолорундагы мөңгүлөр тездик менен ээрип баратканын баарыбыз билебиз. Ал эми Италия менен Швейцариянын чек арасы ак мөңгүлүү тоо кыркалары жана тоңуп жаткан кар катмары менен аныкталчу. Бирок климаттын ысышынан улам кар менен мөңгү ээрип мурунку чек аралар жылышып калган. Ошол чек араны кайра аныктоо Европадагы эң бийик чокулардын бири Маттерхорндун этеги менен өтөт. Бул жерде дүйнөгө белгилүү лыжа курорттору жайгашкан. Ошол эле жылына кышкы туризмден Швейцариянын тапкан кирешеси $5 миллиард чукулдайт экен. Андыктан чек араны аныктоо эки өлкөнүн тең экономикалык кызыкчылыгына барып такалат.
Ал эми бизде Борбор Азия өлкөлөрүнө алып карасак, бизде жаңыдан өнүгүп келаткан тармак тоо туризми, альпинизм. Бизде мындай көйгөйлөр азырынча жарала элек, болгону эле суу тартыштык маселеси эле болбосо.
Бирок эгер мисалы бизде дагы ошо ээрип жатпайбы, анан алар дагы тезирээк ээрип баштаса, ошол маселе жаралбайбы ушу Италия менен Швейцариянын ортосундагыдай эле?
Бизде чек араларды тактоо боюнча бир жакшы лекцияга катышкам мен. Анда биздин ушул агайларыбыз айтты эле, биздин чек аралар абсолюттук бийиктик менен жана агын суулар менен чектелген. GPS точкаларын белгилеп алышканда кийин баягы өзгөрүлсө, анча мынча эле өзгөрүлбөсө, баягы эң бийик жээди, эң бийик кырка тоонун кыры менен кеткен да биздин чек аралар. Мөңгүлөр ээрген күндө дагы бул экиге бөлүнүп, ортосундагы жана бийиктиги ушул чек ара сызык бойдон кала берет да.
Албетте, биздин прогноздорубуз ар кандай. Ушул жерден Мухаммед мырза, сиз мындай акыркы өзүңөрдүн байкоолоруңар тууралуу айта кетсеңер. Мисалы үчүн Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда бир массивдүү эңилчек мөңгүсү турат. Ушул эңилчек мөңгүсүндө сиздердин институттун атайын иликтөө базасы да жайгашкан. Соңку байкоолоруңуздар кандай? Мисалы, буга чейинки 50 жыл, азыркы учур, алдыдагы 50-100 жылда эңилчек мөңгүсү кандай өзгөрүүлөргө дуушар болот?
Албетте, жылдан жылга ушул эңилчек мөңгүсүнүн ээрисүү дагы тез темп менен келе жатат. Биздин байкоолорго караганда эңилчек мөңгүсүнүн жылышуусу дагы жылына 100 метрге чейин сүрүлөт. Сүрүлүү күчү жогору. Мөңгүнүн аянты дүйнө жүзү боюнча тоо мөңгүлөрдүн ичинен 3-орунду ээлейт. Узундугу аянты жагынан дагы баарыбызга белгилүү болгондой эле түштүк эңилчек мөңгүсүнүн эң бийик жери деп бул Хан Тегири чокусунан биздин Кеңиз чокусунун көздөй граница кеткен баш жагын карасак, ал жер уже Кытайга карайт да.
Ошол эңилчектин эң бийик жерине чыкканда эмнени сезесиз, эмнени көрөсүз, кандай сезим пайда болот?
Эңилчек мөңгүсүнүн морфологиялык жактан бети түз эмес. Мөңгүдүн үстүндө мөңгү көлдөрү да пайда болгон. Бул абдан кызыктуу, абдан баягы жыл сайын башкача пейзаж жаралып турат мөңгүнүн үстүндө.
Мисалы, Мерзбахер көлү да, туурабы? Алардын эң чоңу?
Алардын эң чоңу Мерзбахер көлү. Бул уникалдуу мөңгү деп да айтсак болот. Анткени үстүндөгү жылда өзгөрүлүп турчу процесс бул жыл сайын ар башка болуп кайталанып турат да.
Мисалы, сиз соңку жолу качан чыктыңыз? Өткөн жайда чыктыңызбы?
Мен эңилчек мөңгүсүнө ковид мезгилинен кийин бизде баягы чектөөлөр болуп калган финансылык жактан. Ошол себептен акыркы жолу мен 19-жылы эңилчек мөңгүсүнө баргам. Андан бери биздин институттан жылына 2 адамдан барып ошо карап иштеп келишет да.
Азыр сиз мөңгүлөр жөнүндө айтып жатканда бир мындай бир киши же бир бала жөнүндө айтып аткансып сүрөттөп атасыз да. Негизи өзүңүздүн бир мындай жакшы көргөн мөңгүңүз барбы Кыргызстанда?
Албетте, Кыргызстандагы баардык мөңгүнү жакшы көрөм. Баардык мөңгү мен үчүн аябай жакын. Баардык мөңгүнүн ар биринин өзүнчө адамда кандай характер бар болсо ошондой мүнөздөмөсү бар ар бир мөңгүнүн. Мен өзүм илимий изилдөө ишим бул кыргыз алатоосунун түндүк капталындагы мөңгүлөрдү карайм. Анын ичинен ушул Аларча бассейниндеги Голубина мөңгүсү, Голубина мөңгүсү мага абдан жакын башкаларга салыштырмалуу.
Эмне Бишкекке жакын болгон үчүн эле жакынбы же сиздин кандайдыр бир эмоционалдык байланышыңыз барбы?
Эмоционалдык байланыш бар. Бул мөңгүдө бул өрөөнүн тибиндеги татаал мөңгү деп айтсак болот. Мунун жогору жагында ледопаты дагы бар, трещиналары дагы бар.
Сиз эң бийик чекити канча метрге чейин көтөрүлгөнсүз?
Голубина мөңгүсүнүн эң бийик жери 4200 метрге чейин чыккам. Ал эми батыш сөөгүн мөңгүсүндө 4460 метрге чейин чыккам.
Мисалы ошол батыш сөөгө Азаттыктын журналисттери биз сиздер менен чогуу барып, ошол жерден бир атайын уникалдуу берүү тартканда сиздердин ишиңиздерге өзүбүз күбө болдук эле. Ошол жерде мөңгүгө чыгыштын өзү бир жарым күн, анан ары карай мөңгүнүн чокусуна жетпесек дагы ушу 4000ден өйдө карай бийиктигинен кийин мисалы мен жолдо калдым, сиздер ары карай көтөрүлүп чыгып кеттиңиздер. Ошол жерде июлдун башында жайдын толуп турган маалында бир замат деле кара булут пайда болуп, шамал, нөшөр, мөндүр аралаш жамгыр жаап кирди. Мына ушундай учурларда мөңгүдө кантип коргоносуңар, кантип эмнени ойлойсуңар? Мисалы азыр мени шамар учуруп кетпейби, же бир күрткүгө сайылып калбаймынбы, же бир мөңгү жарылган жерге түшүп кетпейинби деп коркпойсуңарбы?
Албетте, коопсуздук биринчи орунда турат биз үчүн. Андан кийин биз өзүбүздүн ишибизди таап карганга аракет кылабыз. Мөңгүдө бир жылда 4 мезгилди бир күндө эмес, бир сааттын ичинде да көрүп бат эле жай, бат эле күз, бат эле кыш, бат эле жаз болуп кетет.
Бийиктикке чыкканда, асман тиреген зоолорго чыкканда, мындай дүйнөнүн үстүнө чыгып калгандай таасир калтырат. Ошондо бир сүрдү эмнени байкайсыңар? Мага мындай мисалы үн угулгандай болду, бир жаңырык угулгандай болду. Күн кээде чаңкайып тийгенде эч нерсени көрө албай да калышым мүмкүн да, туурабы?
Албетте, мөңгүнүн жогору жак көздөй чыкканда биринчи очуретте төмөндөгү өрөөн толук ала казанга салынгандай көрүнөт. Бул абдан кызыктуу биринчиден. Экинчиден, мөңгүнүн үстүндө кетип баратканда жүргөндө биз мөңгүдөгү жаңы кар жааган мезгилде айрыкча кандай жаныбарлар басып өтөт, кандай жандыктар бар деп экинчиден ал кызыктырат. Үчүнчүдөн, мөңгүнүн ошол морфологиясынын өзгөрүшү, ээриши, мөңгүдө болуп жаткан процесстерди байкоо бул абдан кызыкты.
Мисалы Мухаммед мырза, ошол эле мөңгүлөр мындай бир тарыхтын дагы булагы деп айтсак болот экен. Анткени алар кылымдар бою ошол жерде тоонун башында муз катмары кылымдап ошол жерде тоңуп жатат. Бирок азыркы климаттык өзгөрүүлөрдөн улам ошол муз катмары эрий баштады. Ошол менен катар жаңы бир тарыхый, антропологиялык, илимий нерсе ачылыштар да болуп атпайбы? Мисалы үчүн Сибирдеги мөңгүлөр эрисе кайсы бир замандагы өсүмдүктөр болгону, же болбосо бир микробдорбу, клеткаларбы, айрым окумуштуулар ал тургай коркунучтуу факторлорду айтышат, бактериялар же ковид сыяктуу бир коркунучтуу микроорганизмдер кайра жаралышы мүмкүн, тирилиши мүмкүн деген бар. Сиз эмнени байкайсыз? Сиздердин илимий изилдөөлөрүңүз ушундай багытта барбы?
18 жылы мен Абрамов мөңгүсүндө ушундай ишке катышкам, экспедицияга. Биз Абрамов мөңгүсүнүн 4300 метр бийиктикте бурение жүргүзгөнбүз. Анда кардын катмарын, ошол канча жылда топтолгонун, кардын баягы жашын санаганбыз да. Негизги максат баягы климаттын өзгөрүшү, жаан чачындын составын аныктоо, анан муз кайсы деңгээлге барганда мөңгүнүн үстүндө жана аккумуляция деген зонасы бар, ошол жерде кар катмары топтолуп баягы муз кайланып фирин болот да. Ошол жерде канча жылдын канча мезгилде пайда болгон мөңгү муздарын аныктаса болот да. Жай мезгилинде чаң аркылуу ошол өсүмдүктөрдүн сиз айткан чаңдары, көпөлөктөр кээде чымындар ошо мөңгүнүн үстүндө кездешет.
Аларды өзүнчө чогултасыңарда, э?
Бизде албетте алны чогултканга бизде финансылык жактан каржыбыз жок. Ал мындай ишти мен Швейцариядан Сюрих университетинен көргөм. Көп эмгекти талап кылат, көп акча талап кылат. Лаборатория, бизде андай лабораториялар жок кесе. Мисалы андай проба деп коюпсуна, үлгүлөрдү алганда холодильниктин эрибей барыш керек да, муздар.
Өтө кымбат, анан өтө мындай илимий тактыкты талап кылган иликтөөлөр да. Мухаммед мырза, биз сиз менен Бурду мөңгүсүнө да чыкканда бир кызыктуу илимий табылгалар тууралуу өзүңүз айтып бердиңиз эле. Ушул Бурдун үстүнөн биз Арал деңизинен учуп келген туздардын, чаңдардын калдыктарын аныктайбыз деп.
Быйыл дагы айрыкча ушул жай мезгилинде биз бардык. Барган мезгилде мөңгүнүп сиздер менен барганда ак болуп көрүнүп турбады беле тоонун чокуларында. Мында барсак баягы капкара да, чаң басып калганда. Антропогендик жана техногендик процесстер деп койсок болот, же табигый процесстер деп койсок болот. Жанагы сизге айткандай, чаң жылдан жылга мөңгүнүн бетин карайтканы көбөйүп келатат. Галбина мөңгүсүндө дагы, башка мөңгүлөрдө дагы байкалат.
Демек биздин мөңгүлөрдү жылдан жылга чаң басып ап-апакай болгон ак мөңгүлүү биздин тоолорубуз мындай күңүрт тартып кирдеп баратат дегени бул ошол учуп келген чаңдардын эсебинен турбайбы?
Албетте, албетте. Ошол чаңдар дагы мөңгүнүн ээришине, тездечине дагы чоң салым кошот да.
Ал Кыргызстандын эле аймагынан эмес, жалпы Борбор Азия аймагынан учуп келген чаң болушу мүмкүн.
Чаң билбейм, Африкадан деле келиши мүмкүн да. Канчалык жерден келиши мүмкүн? Мисалы, жөнөкөй угарманга айтып берсеңиз образдуу.
Бул процесс Борбордук Азияда гана эмес, Европа өлкөлөрүнөн да мен бул процессти байкадым. Ал жактагы эки мөңгүгө чыккам, бирөө Сермат тоосундагы мөңгүлөрдү карасак деле бул процесс байкалат. Ал жакта дагы ушул чаңдар Швейцариянын, бизде процесс дагы жылдан жылга ушул чаңдардын көбөйүшү, мөңгүнүн бетинин капташы, андагы кардын тез эриши бизде дагы байкалып келатат.
Чаңдан башка дагы эмне ошо таасир этип атат? Ооба, албетте климаттын өзгөрүшү дагы.
Биринчи таасири бул жылуу мезгилдин узакка созулушу таасир этет да. Мөңгүнүн баягы мурун июль айынан баштап ээрип, сентябрь айында келип баягы өзүнүн нормасын сактап токтоп кала турган болсо, былтыр мисалы октябрга чейин созулганда дээрлик бир айга чейин узак убакыт жылуу мезгил пайда болот. Бир айга чейин узак мезгил пайда болгондо жылуу мезгилден узак болушу. Бул албетте мөңгүнүн ээриши жана кар запасынын топтолушунун кыскарышына алып келет да.
Мухаммед мырза, сиздей адистер үчүн бул жаңылык деле эмес, бирок жөнөкөй угармандар үчүн балким кызыктуу жаңылык, кызыктуу маалымат да. Мисалы, жалпы эле мөңгүлөрдүн экосистемасын карасак, ушул дүйнө жүзүндө жер планетасындагы муз катмары бул жерди, биз жашаган жерди мындай муздатып турган, ошого мындай салкындатып турган дагы бир табигый милдетти аткарат. Муз катмарынын альбедосу деген түшүнүк бар. Бул болсо ошол ап-апакай болуп кар, муз жамынган мөңгүлөр күн ачуу тийгенде ошону кайра чагылдырып, тескерисинче мындай жер планетасын, жер шарын муздатып турат. Демек бул жагынан дагы таасир этет. Эгер ошол апакай массивдүү мөңгүлөрдү чаң каптап жатса, алар кир болсо, биз физикадан билгендей күңүрт нерселер күндүн нурун өзүнө жакшы сиңирет, ошон үчүн муз катмарынын эрүү процесси да тездеп атат деп айтсак туурабы?
Албетте туура. Бул альбедо деп коет. Альбедоны өзүнүн классификациясы дагы бар. Жаңы кар жааган кезде альбедонун чагылышы бул 70%ке чейин күн нурун чагылтса, ал эми жанагы эски каарда болсо бул 60%тан жогору болсо, ал эми мөңгүнүн ээриген бетинде абляционный зона деп коет, ошол жер 40%тан жогору болсо мурда. Азыркы учурда бул кар сызыгынын жогорулашы дагы биз мектепте окуп жүргөн кездерде ушу кар сызыгы деп 3500-3600 метрден өйдө баягы түбөлүктүү тоң же кар сызыгы ушул жерден башталат деп окутса, бүгүнкү күндө ушул изотерма деп коет, же кар сызыгынын жогорулашы баягы 4000 метрден жогору болуп кетти да. Бул дагы ушул альбедонун тийгизген таасири деп айтсак болот. Жанагы чаң күн нурунун өзүнө сиңирип алышы мөңгүлөрдүн бетинин чаңдашы, кирдеши, кар сызыгынын жогорулашы.
Ага, ошол мөңгүлөрдү эми кантип сактап калабыз, бир жайлатуу процесстери
же болбосо кантип кирдетпей сактап турабыз? Ошого мүмкүнбү? Ошого илимий бир сунуштар барбы
азыркы шарттарда?
Бүгүнкү биздин жашоо образыбызды алганда, баарыбыз машине минебиз, көмүрдү дагы эле жагып атабыз, кен байлыктар казылып атат жана чаң, шамал, чаңдын учушу биздин эле континент эмес, башка континенттен чаң учуп келип атат. Биз ушулардын баары таасир этет экен да, демек биздин бир мөңгүлөрүбүздү сактап калуунун илимий бир теориялык сунуштары барбы?
Бир депутат баягы көмүрдөн чачып коелу деди эле го.
Бир депутат көмүр чачалы деп, баягы биз бордуга барганда биздин балдар кечке күлдүрдү эле го, тияка көмүр чачып койгула, мүшөк алып келгилечи деп.
Ооба, ал жерде күлкүлүштүү окуялар болду. Азыркы учурда мөңгүнү сактап калуу жана аны коргоо, бул экономикалык жактан дагы баягы биздин өз ишибиз жаңы өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө аябай терс таасирин тийгизет деп айтсак болот да. Бизде азыр дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүшү, дүйнө эли өзү атмосферага көтөрүлгөн уулуу газдарды, чаңдарды азайтпаса бул процесс жалгыз Борбор Азия өлкөлөрүнүн мамлекеттеринин колунан келе бербейт. Мөңгүнү сактап калуунун жолу өтө татаал, өтө кыйын, өтө кымбатка турат. Биз мөңгүнү сактап калуунун ордуна мөңгүнү кантип пайдалансак, кантип сарамжалдуу пайдалансак деген суроо жаралат да.
Мисалы Катардагы кыргызстандык кандай салымын кошо алат ал үчүн? Мен мисалы эмне кыла алам?
Мисалы шаарда жашаган же айылда жашаган карапайым тургун кантип салымын кошо алат?
Мөңгүнү сактап калуу бул өтө чоң кыйынчылык туудурган процесстин бири деп айтсак болот. Бирок мөңгү албетте биз мунун ээришин токтото албайбыз. Мөңгүдөгү ээрип чыккан агын сууларды биз экономикалык жактан пайдалансак болот. Натыйжалуу пайдаланышыбыз керек да. Суунун баардыгын ысырап, коршулук калдырбай туура пайдалансак, биз экономикалык жактан дагы өзүбүздүн жашыл экономиканын өз ишине салым кошобуз да.
Демек биздин алдыдагы жолубуз Кыргызстандын жетекчилиги дагы, эл аралык коомчулук дагы далай жолу белгилеп айткан, бул жашыл экономика, кайра жаралуучу энергиянын булактарын көп пайдалануу жана климаттын өзгөрүп жаткан шартына, жагдайына жараша ыңгайлашып жашоону үйрөнүшүбүз керек экен да.
Туура, туура.
Чоң рахмат сизге. Биз бүгүн Жерене подкастында Борбор Азиядагы жерди изилдөө институтунун илимий кызматкери, Кыргызстандагы мөңгүлөрдү кыдырып иликтеген глециолог Мухаммед Эсенаманов менен баарлаштык. Азаттыктын студиясында мен Элиза Кененбаева, кесиптешим Гүлайым Ашакеева болду. Биз бул теманы дагы алдыда улантабыз, дагы сүйлөшчү, баарлашчу тема көп.
Албетте, Элиза, анткени мөңгү системасы Кыргызстандын бул улуттук байлыгы, экономикалык булагы жана баарыбыз сыймыктана турган биздин тоолуу мекенибиздин бирден бир символу деп айтсак болот. Бүгүнкү подкастты жыйынтыктайлы. Урматтуу Мухаммед мырза, келип катышып бергендигиңиз үчүн чоң рахмат.
Силерге да чоң рахмат.
Жер эне.
Жер эне. Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудио подкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек, мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Азаттыктын угарманы, программабыздын соңунда сизди Кыргыз тажик чек арасында жайгашкан Баткендин Карабак айылындагы баатыр энелер жөнүндө видеону көрүүгө чакырам. Дадисте берүүсүнүн бул чыгарылышы Азаттыктын сайтында жана ошондой эле YouTube-дагы каналына жайгаштырылган. Кирип көрүңүз, лайк басыңыз, пикир жазыңыз жана ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыңызда бөлүшүңүз. Мен бүгүн дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларды алып бардым. Аты жөнүм Кундуз Кызылжарова. Кечиңиз ойдогудай улансын. Саламатта туруңуз, угарман. Thank you.